Trei subiecte pentru întâlnirea de astăzi cu raportul de gardă, trei subiecte care se referă la cancer, trei subiecte extrem de interesante, de importante și de relevante și o să încep cu cel pe care eu cel puțin îl consider cel mai relevant din categoria aceasta de trei subiecte alese pentru astăzi și anume cel care se referă la vaccinarea împotriva HPV. Un studiu publicat recent în Journal of the National Cancer Institute arată faptul că vaccinarea împotriva HPV reduce drastic numărul de cazuri de cancer de col uterin invaziv. Titlul articolului din raportul de gardă sună așa: 0 cazuri de cancer de col uterin la femeile vaccinate împotriva HPV în 2008 în Scoția. Am încheiat citatul. De ce mi se pare mie relevant? Pentru că mi-amintesc foarte bine campania din România de vaccinare împotriva HPV din același an 2008, care a eșuat lamentabil pentru că, sigur că da, era unul dintre vaccinurile netestate, nu aveam nevoie de așa ceva, a fost, în fine, cauzele sunt multiple pentru care acea campanie a eșuat, dar iată, se dovedește faptul cum de altfel o parte dintre medici au spus încă și atunci că vaccinarea împotriva HPV este necesară, este utilă, este forma de prevenire a cancerului de col uterin și ce avantaj să poți preveni o formă de cancer. Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, este alături de noi, ca la fiecare întâlnire cu raportul de gardă. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta și da, cu un subiect pe care și eu îl urmăresc încă din anul 2008 și care cred că reprezintă un model despre ce poate să însemne cu adevărat o inovație. De fapt, sunt mai multe vaccinuri anti-HPV dezvoltate de-a lungul timpului și ce înseamnă coerența în implementarea unor intervenții de sănătate publică și cum se vede asta în statistici.
Exact, cum se vede în statistici, cu răbdarea de a urmări, de a aștepta să-și facă efectul, ca să spunem așa, sigur că pe ani de zile, dar iată, datele din raportul de gardă sunt extrem de sugestive. Indiferent de numărul de doze administrate, nu s-a înregistrat niciun caz de cancer de col uterin invaziv la persoanele vaccinate la vârsta de 12-13 ani. Adică mi se pare cel puțin inspirațional, dacă nu convingător.
Da, ar trebui să fie convingător. Despre componenta inspirațională, cred că puteam să vorbim și de fapt noi chiar am vorbit în 2008, apoi în 2010, când regretatul profesor Harald Zuckhausen a fost la București, cel care a descoperit relația de cauzalitate între HPV și cancerul de col uterin și a contribuit la dezvoltarea vaccinurilor, a fost la București, a explicat aceste lucruri, deci vă dați seama, foarte, foarte timpuriu, aproape că nu-mi vine să cred că au trecut 14 ani de la acel moment. Da, cum să spun, am făcut ceea ce a ținut de mine, ceea ce a ținut de noi, cred, în toată perioada asta, numai că, da, dacă ne uităm la realitatea din România, o să constatăm că cei mai mulți oameni, de fapt, cu responsabilități în această zonă nu și-au făcut treaba. Eu aș fi rușinat în locul lor să citesc, sper că citesc sau măcar că ne ascultă, genul acesta de informații care ne spun următorul lucru, că și-am mai zis-o de câteva ori cu riscul să mă repet, asta e, în 2008 toate țările din lume porneau din același punct. Nicio altă țară nu derulase înainte vreun tip de campanie de vaccinare împotriva HPV, din simplu motiv că astfel de vaccinuri nu existau. Și atunci ce a făcut diferența a fost tocmai în primă fază partea inspirațională, da? Ne dorim, avem un instrument foarte puternic cu care ne dorim să rezolvăm această problemă. Încrederea în știință și capacitatea de a implementa un astfel de program o perioadă lungă de timp. Acum, da, vedem rezultatele. Am văzut în Australia de-a lungul timpului, am văzut date din Marea Britanie, toate merg în aceeași direcție.
Ce mi se pare mie extrem de relevant, iarăși citesc de aici din articolul de pe raportul de gardă, toate cazurile de cancer cervical sunt asociate infecțiilor HPV. Toate sunt potențial periculoase. Scrie mai departe raportul de gardă, nu orice tulpină virală determină neoplazii, ci cele considerate de risc ridicat. Și, iarăși foarte important, există acum 3 vaccinuri autorizate împotriva HPV. Evident, pentru fiecare tip de tulpină, nu?
De fapt, un vaccin acoperă mai multe tipuri, mai multe tulpini. și le acoperă în primul rând pe cele care dau riscul, se asociază cu riscul cel mai mare de cancer de col uterin, și anume 16-18. Mai sunt câteva tulpini de asemenea care au un risc ridicat, dar protecția e față de mai multe astfel de tipuri de tulpini, plus că există și o protecție imunitară încrucișată care face ca de fapt spectrul de protecție al vaccinului să fie extraordinar de bun. Aici de-a lungul timpului au fost publicate foarte multe date care vorbesc inclusiv despre siguranța vaccinului. Avem date de eficacitate, iată, în viața reală din Scoția. După cum am văzut și date care ne arată că și o singură doză de vaccin este suficientă pentru a asigura această protecție, și de fapt aceasta este și una dintre concluziile studiului despre care discutăm, că indiferent de numărul de doze administrate, nu s-a înregistrat niciun deces la persoanele vaccinate, și acesta este iarăși un mesaj important. Vârsta optimă pare că este 12-13 ani. Sigur, beneficiile vaccinării se văd și dacă persoana se vaccinează mai târziu, 14-22, citează studiul, dar beneficiile sunt și dacă vaccinarea se face atunci când femeia este adultă. Deci, atât de ce este atât de important să prindem acest moment de vârstă și da, să țintim populația respectivă. Și mai este un mesaj important, și anume că au beneficiat cel mai mult de pe urma vaccinării femeile din zonele defavorizate.
La asta mă uitam și eu, da. Pentru că acolo există puține cunoștințe în legătură cu prevenția.
Exact. Și atunci, cred că e un mesaj important, pentru că putem să înțelegem care au fost strategiile folosite, nu, în Scoția, pentru a ajunge și a convinge oamenii din zonele defavorizate. Și asta a fost tot timpul o discuție la noi, pe lângă toată, eu știu, isteria publică, și care e recurentă și e unul din motivele pentru care noi vedem, de fapt, destul de puține inițiative hotărâte din zona publică pentru a promova vaccinarea, de teama reacțiilor împotrivă.
Da.
Dar, mă rog, asta este o altă discuție. Dar unul dintre argumentele care au făcut, de exemplu, ca România să nu-și asume încă niște ținte de acoperire vaccinală cu vaccinul anti-HPV, este tocmai această idee că suntem o țară săracă, sunt mulți oameni trăiesc în, eu știu, în mediul rural, în orașe mici, sunt populații vulnerabile, care oricum nu au acces la sănătate în general, deci e foarte greu să le convingem să se vaccineze anti-HPV. Sigur, de la momentul în care eu am auzit prima dată această retorică, au trecut până vreo 10 ani, fără să vedem și niște intervenții, niște inițiative care să ne spună dacă într-adevăr așa stau lucrurile sau nu. Suntem în continuare, ce vreau să spun este că în momentul în care Scoția, Australia și alte țări pot să demonstreze ce valoare are acest vaccin din perspectivă individuală și din perspectiva sănătății publice și generează dovezi ca să susțină asta, în partea cealaltă de lume suntem încă în etapa opiniilor și a părerilor. Și cu păreri, când ai date la dispoziție, dacă în continuare te ghidezi după opinii și păreri, din păcate nu o să facem decât să perpetuăm starea de acum.
Da, n-ar fi trebuit să fim în cealaltă parte a lumii, sună destul de prost lucrul ăsta, dar iată, dacă ne referim la subiecte de genul acesta, sigur că da, și n-avem acum timp, dar ar merita o discuție făcută, poate odată chiar cu niște responsabili din Ministerul Sănătății sau Ministerul Finanțelor. Cât ne costă, apropo de ce spuneați că suntem prea săraci, cât ne costă să nu facem prevenția asta și cât ne costă să tratăm și cât ne costă în termen de pierdere de vieți omenești? Dar, repet, e o altă discuție, nu avem timp acum pentru asta. Așadar, cumva ne putem gândi la subiectul acesta ca prevenție, mergem mai departe, facem depistare de cancer și o să avem un subiect cu tratarea cancerului, cu posibilități de tratare. Un nou studiu publicat în revista Science Advances vorbește despre faptul că, iată, cancerul pulmonar ar putea fi depistat în stadii incipiente cu ajutorul unui test de urină. Cum așa?
Inițiativa, să spunem în primul rând, că vorbim despre faza preclinică. Acest acești senzori, nanosenzori, au fost testați pe șoareci de laborator, modificat genetic pentru a simula apariția cancerului pulmonar. Deci vorbim despre strict despre date de laborator, date preclinice, nu date clinice, așa încât vom mai avea de așteptat până când o astfel de tehnologie, sperăm, va fi validată și pe subiecti umani și apoi, sigur, autorizată și, în scenariul ideal, folosită. Genul acesta de abordare face parte din interesul mai larg pe care lumea științifică îl are pentru a încerca să depistezi cât mai repede, ideal înainte de apariția modificărilor clinice și apariția simptomatologiei, un tip de cancer. Sunt două momente importante, cred, în ceea ce înseamnă și numim noi la medicină evoluția naturală a bolii, a cancerului, care în momentul în care ar putea să fie interceptate sau identificate modalități mai eficiente, ar putea să schimbe cu adevărat acest tablou. Un moment este acesta, depistarea precoce sau chiar identificarea precoce a unui risc, care în ambele situații ar duce la intervenții preventive sau de screening mult timp înainte de eventuala declanșare a bolii. Și al doilea moment este momentul în care boala devine metastatică și de fapt e întrebarea de ce se întâmplă acest lucru, pentru că de fapt aceasta este marea problemă care determină mortalitatea. Metoda despre care vorbim abordează prima temă, și anume cum să depistăm mai repede un cancerul pulmonar, care tradițional este mai greu de depistat, dă simptome, în cele mai multe situații, simptomele apar târziu. Sigur, în ultimii ani a apărut ideea aceasta a unui screening țintit al populațiilor de risc prin metode de computer tomografie. Metoda este, de fapt, implementarea este la început, sunt câteva proiecte europene în curs. Pe de altă parte, impactul cancerului pulmonar este mare. Unul din cinci decese din cauza cancerului în Uniunea Europeană, unul din cinci decese este cauzat de cancerul pulmonar. Atât de mare este problema, de unde și interesul pentru acest subiect. Tehnologia respectivă constă, cum spuneam mai devreme, în niște nanosenzori care sunt inhalați, intră în fluxul sanguin. Nanosenzorii respectivi conțin anumite molecule care interacționează cu molecule specifice pentru cancerul pulmonar, iar acest semnal poate ulterior să fie detectat prin analiza unui test de urină. Foarte important este că, așa cum arată acest proof of concept, determinarea se poate face foarte repede, în 20 de minute, și de altfel și unul dintre cercetătorii de la MIT, autor al studiului, spune că face o paralelă de fapt cu testele de sarcină. Sigur, e un test mai complex, dar din punctul de vedere al utilizării, al persoanei, lucrurile stau la fel.
Dar spune știrea respectivă că senzorii, nanosenzorii aceștia inhalabili, sunt acoperiți cu secvențe de ADN. De ce asta?
Secvențele ADN sunt parte din acele molecule pe care le-am menționat anterior și care interacționează, au proprietatea de a putea recunoaște acele proteine specifice pentru cancerul pulmonar din organismul uman. Deci, așa se explică de ce e nevoie de acele secvențe ADN. Sunt cele care identifică expresia cancerului pulmonar.
Detalii și niște imagini interesante pe raportul de gardă la știrea respectivă. Și spuneam că al treilea subiect se referă tot la cancer. Ei bine, tratament de data aceasta, cancerul ar putea fi tratat prin țintirea unor mecanisme implicate în sinteza colesterolului. Așa sună articolul de pe raportul de gardă. Nu că n-ar putea exista legătură între colesterol și cancer, dar nu ne gândim imediat când vorbim despre colesterol și la cancer.
Nu ne gândim deloc. Adică sunt două teme foarte mari, amândouă.
Și diferite. Dar,
da, aparent diferite, care interesează grupuri și clinice și de cercetare, dar și din zona de policy și de advocacy, care foarte rar se intersectează. Am șansa de a fi implicat cumva în ambele zone, deci pot să privesc și obiectiv și informat tema aceasta. Deși destul de des poți să identifici similarități, până la această știre n-ai fi putut sau n-am identificat un argument dintre acesta care să țină de mecanismele prin care, pe de-o parte, se reglează colesterolul, pe de altă parte, se întâmplă progresia cancerului, care să susțină de ce anume cele două domenii ar trebui poate să vină mai des împreună și să înceapă să colaboreze. Sigur, le recomand celor care sunt, eu știu, pasionați de mecanisme moleculare să intre pe raportul legat.ro și acolo vor găsi toate detaliile și despre calea de semnalizare WNT, care, cum să spun, e ca o magistrală și care este, de fapt, perturbată în această situație din cauza unei alterări la nivelul enzimei FAXDC2, care enzimă este de fapt implicată în această cale de semnalizare, în această magistrală, și această enzimă este implicată pe de-o parte în reglarea sintezei colesterolului și pe de-altă parte și în progresia cancerului. Sunt câteva date extrem de interesante care susțin aceste descoperiri și această ipoteză și care arată că, de exemplu, analizele probelor de țesut din cancerul colorectal au confirmat mecanismul de suprimare a acestei enzime despre care vorbeam, însoțit de acumularea precursorilor colesterolului. Deci sunt anumite intervenții care au fost testate și care arată cum această magistrală reacționează, această cale de semnalizare reacționează față de aceste intervenții. Acum oportunitățile, să spunem ok, știm acest lucru, dar ce urmează mai departe? Nu știm cu foarte mare precizie, dar niște scenarii putem să facem, pentru că, pe de-o parte, despre colesterol știm destul de multe lucruri și din ce în ce mai multe lucruri în ultima perioadă. Știm de ce valorile crescute ale colesterolului influențează sănătatea cardiovasculară, pe de-o parte, acum aflăm și care este relația cu cancerul, știm ce să facem ca să înțelegem natura creșterii colesterolului, sunt și factori genetici implicați în asta, știm din ce în ce mai bine cum să facem să scădem nivelul colesterolului pentru beneficii cardiovasculare, dar în acest moment începem să înțelegem că targetând componenta care ține de metabolismul colesterolului, implicit putem să avem un efect care să însemne de fapt o modalitate de prevenție neașteptată pentru anumite tipuri de cancer și articolul vorbește despre această oportunitate, de exemplu, pentru o prevenție personalizată a cancerului colorectal. Aș mai comenta un lucru și anume că medicina s-a dezvoltat foarte mult în ultimele decade în direcția aceasta a supra-specializărilor și au fost și sunt, din păcate, destul de puține interacțiuni, spuneam mai devreme, între zona cardiologiei, zona oncologiei și alte zone. Asta se reflectă și la nivelul cercetării și în practică, la nivel de spitale. De altfel, dacă luăm numai zona oncologiei, este foarte complicat, de exemplu, să implementezi un molecular tumor board, pentru că, adică o echipă multidisciplinară care să judece un anumit caz oncologic, pentru că, deși toate disciplinele respective au legătură cu cancerul, dialogul între, eu știu, genetician, oncolog, bioinformatician, anatomopatolog, nu a fost stimulat în ultimii ani. Vă dați seama cât de complicat este să vii cu o arie complet diferită, cum este cardiologia. Dar lucrurile se schimbă în situația în care ne gândim la tehnologiile foarte avansate pe care le avem acum la dispoziție. Tehnologii care permit, de fapt, analiza acestor date complexe și identificarea de pattern-uri. Și da, sunt soluțiile de inteligență artificială, cele bazate pe analiza cantităților mari de date, sunt cele care pot să genereze astfel de ipoteze la care altfel ar fi foarte greu, dacă nu imposibil, de ajuns pe calea clasică pe care noi o știm a cercetării biomedicale. Cred că este și trebuie să punctăm lucrul ăsta, e unul dintre beneficiile remarcabile ale utilizării inteligenței artificiale și ale altor tehnologii deep tech. Și probabil că în anii care urmează vom înțelege din ce în ce mai bine cum să folosim aceste instrumente și vom avea din ce în ce mai multe astfel de informații. Asta va trebui să adapteze, să ducă și la adaptarea programelor de educație, a programelor de formare, tocmai pentru a putea să, cum să spun, să avem și inputul uman adecvat unor ipoteze generate de inteligență artificială și de alte domenii, eu știu, network medicine sau systems biology și așa mai departe.
Ieșim din zona oncologică și mai avem un subiect pe care iarăși l-aș încadra în zona aceea la care nu te gândești imediat ce legătură există între una și alta. Citez din nou de pe raportul de gardă, un studiu recent arată faptul că, citez, grosimea retinei ar putea indica timpuriu riscul de boli cardiometabolice și neurologice. Am încheiat citatul. E iarăși neobișnuit să ne gândim la afecțiunea retinei și astfel de boli?
Aici, de-a lungul timpului, am mai, cum să spun, o zonă care a mai fost explorată, pentru că în diabetul zaharat, de exemplu, apar modificări retiniene, adică legăturile de acest tip au fost făcute. Retina e o oglindă destul de bună, numai că până acum n-am putea să, eu știu, să afirmăm prea multe astfel de legături sau prea multe astfel de ipoteze și posibile informații care să plece dintr-o analiză aprofundată a retinei. Retina este o componentă a ochiului uman, așa cum spuneam, deja investigată imagistic de foarte mult timp, deci este accesibilă. Pe de altă parte, este, cum o numesc în anumite cărți, este un folosit termenul oglindă mai devreme și cred că e corect să-l păstrez în continuare, este ca oglinda creierului la nivelul ochiului. Deci, cu alte cuvinte, e foarte ofertant din punct de vedere biologic. Și atunci, o componentă importantă este dezvoltarea tehnologică în înțelegerea retinei și a structurii retinei. Sunt mai multe straturi care formează retina și ceea ce se numește tomografie în coerență optică. Este o investigație care avansată, desigur, și care poate să pună în evidență într-un model 3D fiecare dintre straturile retinei. Apoi, sigur, fiecare strat are funcțiile lui, are dimensiunile lui, că de fapt asta pune în evidență studiul despre care vorbim, modul în care grosimea straturilor influențează riscul de boli sistemice. Iar grosimea acestor straturi, compoziția straturilor din retină, evident are o expresie sau componenta genetică este foarte importantă în determinarea grosimii stratului respectiv. Pornind în acest fel, de la ceea ce poți să pui în evidență cu tomografia în coerență optică, punând asta în relație cu aceste informații cunoscute din zona genetice umane și punând în legătură cu celelalte informații medicale și de genetică despre boli cardiometabolice, neuropsihiatrice și așa mai departe, unând toate aceste lucruri împreună în sisteme complexe de analize de date, poți să ajungi la astfel de ipoteze. Este cumva același pattern pe care l-am explicat și mai devreme, în care, de fapt, datele, faptul că ele sunt generate și analizate, generează tipul acesta de ipoteze.
Și dați-mi voie să închei, făcând referire din nou la ce spune articolul de pe raportul de gardă, apropo de UK Biobank, da? Banca de informații medicale, ca să spunem așa, din Marea Britanie. Cei care au făcut acest studiu și aceste analize și aceste studii au utilizat, citez, date de la 44.823 de pacienți. Au analizat 1.866 de boli pe o perioadă medie de urmărire de 10 ani, împreună cu 88 de trăsături cantitative și marcări din sânge, împreună cu peste 13 milioane de variante genetice. Am încheiat o parte din citatul din articolul de pe raportul de gardă. Pentru că ceea ce vreau să subliniez din nou este odată cât de util este să ai o astfel de bancă și apoi ce înseamnă încă o dată un studiu serios, ce amploare trebuie să aibă un studiu serios și câte informații, câte rezultate îți oferă un astfel de studiu.
Și cât de important e să poți să dai valoare unor tehnologii noi, avansate, tocmai prin faptul că ai o preocupare și ai colectat alte date care puteau să fie generate pentru o perioadă atât de lungă de timp. Am vorbit aici despre această analiză imagistică și sigur despre soluțiile de analiză de date care vor fi din ce în ce mai performante, sunt absolut convins.
Acum, cum spuneați, n-avem, dar nu înseamnă că nu putem să începem și noi odată așa ceva. În primul rând să avem astfel de bănci de informații medicale, că nu știu cum să le spun altfel.
Eu cred că, da, cred că de oriunde am începe și de oriunde am apuca orice subiect, câtă vreme urmăm principiile despre care am vorbit, nu avem cum să greșim, nu este nici prea târziu, e un moment potrivit oricând ca să facem asta.
Evident, totul e să începem. Subiectele despre care am vorbit se regăsesc în articole foarte ample și cu foarte multe extensii pe raportul de gardă. Mulțumesc foarte mult, ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.